Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Restart.
Tere tulemast kuulama Restarti, head kuulajad. Taavi Kotka, Henrik Roonemaa on jälle stuudios ja milline imeline laupäev. Sügisel on, kuidas see ütlus oli, tibusid loetakse sügisel ja täna on meil üks selline saade, kus me loeme tibud kokku. Ja kes teab, vaatame, kuigi see ei ole avalik info, siis võibolla saab ka sidrunid kokku lugeda või vähemalt sellise sidrunite suurusjärgu. Nimelt me räägime ühest exitist, just järjekordsest Eesti idufirmast, mis on leidnud ostja, raha on vahetanud käsi ja meil on stuudios idufirma Plumbri kaasasutaja Priit Potter. Tere, Priit!
Tere!
Me vist peaks rääkima alguse loo, et sa oled küll meil saates käinud, aga kui juba saate juhid võibolla hästi ei mäleta, et sa käisid, siis kuulajatelt on seda liigagi palju oodata. Mis firma, ma ei tea, on või oli Plumber?
Tead, meil on päris pikk ajalugu. 9 aasta jooksul me oleme erinevaid asju teinud, aga ütleme see viimane pitch, viimane toode, mida me klientidele pakkusime, see on monitooringu toode, mis monitoorib seda, et kui hästi ettevõtte digitaalsed teenused töötavad kasutate jaoks. Kui seal on mingi ise teenindus või e-pood, koduleht, mida kasutajad, siis meie tarkvara jälgis seda, et kui hästi see digitaalne teenus lõppkasutajate jaoks töötab. Ja näitasime sulle nimekirja nuppudest, lehtedest, mis sul seal on ja kas mõni annab vigu kasutajatele, kas mõni on liiga aeglane ja kui see nii oli, siis sidusime ära põhjusega koodis. Nii et IT-inimesed teadsid täpselt, et kus kohas koodis neil on see kõige suurem pudelikael, mis kõige rohkem inimese mõjutab, mida nad peaksid kõige esimesena parandama.
No kui ma olen Amazon, ma lähen ostma näiteks midagi, eks ole, või mingist veebipoest, et noh, ma ei tea, et tavaliselt, Priit, need asjad on töötanud minu jaoks, et väga, ma ütlen, et tarbija vaatest, minul on väga harva ette tulnud seda, et ma ütlen, et ma vajutan nuppu maksa ja midagi ei juhtu või ma vajutan nuppu, et pane ostukorvi ja ma ei saa, et minu vaatest üldiselt kõik nagu käib, kas tegelikult siis ei käi või?
Tead, Amazonil on sadu ja sadu inimesi, kes tegelevad ka ainult sellega, et tuvastavad neid nuppe, mis kuskil mõnikord ei tööta Ja jah, see paraku nii on, et teenus lähed järjest keerulisemaks ja nendel inimestel, kes neid teenuseid arendavad, nendel programmeerijatel, nendel projektijuhtidel, analüütikutel, nendel on järjest keerulisem tegelikult aru saada, ka neil endal, kuidas teenus töötab. Kui sul on tuhandeid servereid, mis mingid iseteenindust pakuvad, siis ega ilma monitooringute seda hästi hallata ei suuda. Ja neid koodiridu on tuhandeid miljoneid, ja teada seda, et milline nüüd on see, kuhu seda arendaja aega tasub kulutada, kus kasu kõige suurem on, see on selle jaoks on ikkagi tänapäeval mingisugust tarkvara vaja.
Ühesõnaga, tuletan Henrik sulle ka meelde, et tänapäeval tehakse update mitu korda päevaseks, mis tähendab seda, et sa lükkad mingile teatud kasutajagrupile uue update peale, vaatad, kuidas see toimima hakkab, kui ei hakka toimima, keerad tagasi või teed paranduse. Ehk siis selles mõttes see, et sa saaksid kiiresti arendada ja kiiresti oma muudatused laivi lükata. Noh, ma mõtlen, et see oli veel 10 aastat tagasi, kus ma ei tea, minu Telia tegi umbes ala 8 reliisi aastas. Noh, 8 korda uuendati koodi aasta jooksul. Noh, nüüd tehakse 8 reliisi päevas. Ja selleks ongi vaja neid vahendeid, mis sulle ütlevad kiiresti. Need läks küll üles, aga näed siit see nupp või see lehe küll peksab segast või no aeglane või mis iganes. Aga ma muidugi tulen algus juurde tagasi korra, et Henrik, mis mõttes sa ütlesid, et saatejuhid ei määrata või ei tea, mis toomise Plumber on?
Mõni saatejuht siin.
mina teatama,
sina oled osa töötanud
seal ettevõttes.
Ja
võib isegi tahaks peki selle välja tuletama ikkagi, et see sai ikkagi algus, see on tegemist on ikkagi nii-öelda veebmeedia või tänase Nortali startupiga, et muidugi ma ei tea, Priit, kui sa korraks ajalukku meenutad, täna on ikkagi selline tibude lugemise saade, et mitte niivõrd palju tootest rääkimise saade, et mis sellest algsest ideest ja see, mis nüüd täna nagu valmis on, no see on ka, ma saan aru, et baastehnoloogia on nagu sama, aga see toode on midagi muud kui see, mis valguses mõtlesite ikkagi.
Ja me oleme päris mitu korda seda toote nägu ja tema sellist põhifunktsiooni muutnud. Me alustasime väga natuke naljakast, hästi spetsiifilisest programmeerijate probleemist. Et esimene asi, mida Plumber tegi, oli ta otsis koodist ja leidis sealt mälu lekke põhjuseid. Et kui see programm lekkis mälu, siis Plumber leidis selle üles. Ja tolla ajal oligi ainukene tarkvara, mis suutis seda teha. Ja siis noorte vihaste meestena mõtlesime, et noh, kui keegi teine seda ei suuda, et me nüüd lähme maailma, vallutame maailma ära, et teeme toote ja küsime sellest raha. Aga noh, tuletame... varsti muidugi selgus, et neid mälulekkid nii palju maailmas ei olegi, et sellega oli raske miljonäriks saada.
Aga see on suur probleem sellepärast, et noh, ma ei tea, see on admini võivad kõrvalt rääkida, et ikkagi kui kokkuvõttes nii-öelda mälu lekib, siis selle reaalne lahendus on see, et sa pead tegema serveril mingi hetkel nagu restarti, mis on seda, et mingil hetkel su rakendus põhimõtteliselt ei tööta.
Jah, ja ka tehniliselt on seda väga raske leida, seda põhjust, seda koodist. Et see ei ole selline ilmselge, et ma olen vaatan logist ja seal on kirjas, et kus kohas mul see mälu lekib. Ja tihti kulus mälulekke leidmiseks, noh, see on otses mõttes nädalaid. Ja et selles mõttes me lahendasime väga keerulist probleemi, aga ärilises mõttes raske oli see, et neid probleeme lihtsalt ei juhtunud väga tihti. Et kui me saime kliendi kätte, ta oli väga rõõmus, et me teda aitasime, aga järgmine kord see mälulekke juhtus tal 2 aasta pärast, et no siis vahepeal ta nagu ei viitsinud väga maksta meie tarkvarast.
Põhimõtteliselt ongi see, et sul on nagu mingi asi, mis sa võiks nagu ütleme, ma ei tea, kui kodus oled näiteks ütleme tule lahtise tule summutamise tekk, milles kõige vajalikusest saab nagu aru, aga ütleme niimoodi, kui sa peaksid selle eest renti maksma iga kuu, et siis põhimõtteliselt noh, ei tööta. Teine asi, mis ma arvan, saan aru, oli challenge on see, et noh, enne Plumbrit oli samas seltskonnas tuli ju Zero Turnaround, ehk siis ja seal tekis see küsimus samamoodi, et noh, et peast tegi tihtsa arvutuse, et noh, et ala, et see oli Java arendajatele mõeldud vahend, et maailmas on umbes 8 miljonit Java arendajat, siis oli, et noh, mis see 10% enda kätte saada on, et noh, aale 800,000 arendajale see toode peale panna. Ja minu mõelest nagu lõpuni välja, kui nii, ma tiks, need 50,000 said kokku enda lõpuks või mitte, eks, et isenesest, kui miski tundub nagu ilmselge, et seda võiks kõigil vaja olla, siis tegelikult tuleb välja, et see pole üldse niimoodi või just sõnaga, kui see mälulekke sai nagu, saite aru, et noh, et see nagu ei ole see koht, kust raha tuleb, mis see järgmine pivot oli? Või pööre?
Tagantjärgi vaadates on see kõik väga loogiline, et meie mõte liikus sinna poole, et kui mälulekkeid väga nagu ei juhtu või ei juhtu piisavalt tihti, et no siis lisame mõned tehnilised probleemid veel, mida Plumber suudaks tuvastada ja suudaks arendajatele selgitada, et näed, su koodis võtta just selle reaal on probleem. Nii et me hakkasime lisama neid erinevaid tehnilisi probleeme. Seal olid lukus lõimed ja mingid aeglased andmebaasi päringud ja nii edasi. Hakkasime neid lihtsalt ükshaaval lisama. Ja sellega tegelikult see noh, sagedus, millal Plumber midagi leidis, see tõusis. Aga siis me komistasime järgmise probleemi otsa. Et Plumber küll suutis leida koodist väga palju nagu halbasid asju, väga palju probleeme, aga
kedagi ei olnud,
jah, et nendel projektijuhtidel, kes otsustasid, et mida arendajad teevad, ega need ei osanud mingit hinnangut anda, et okei, Plumber näitab, mul on 100 probleemi koodis, et noh, mis me nüüd teen, et samas just kui nagu enam vähem töötab mu e-pood, on ju. Ja siis me nägimegi, et tihti olid väga olulised asjad nende hulgas, mida Plumber leidis, aga need ei lahendamata ja noh, jällegi kliendid pika peale loobusid kasutamisest, sest nad lihtsalt ei saanud aru, et kas neid asju peaks tegema või mitte, pigem Plumber tekitas stressi, et mul on palju asju, millega ma oska midagi teha.
Ühesõnaga see, et koodis on vigu, see on paratamatus ja see, et neid on erineval hulgal, see on ka paratamatus. Aga mida põhimõtteliselt veel 5 või 6 aastat maailm ei teanud on see, et kui mingi viga kuskil eksisteerib, siis mis on päriselt selle mõju. Et noh, saadi aru fataalsest veast ala, et kui mul on näiteks täna e-pood maas, siis ma võin võrrelda eelmise päeva käibega öelda, et näe, mul oli sellel päeval käive saamata, eks. Aga kui see oli mingi minoorne viga, mis nagu noh, ütleme, vahel juhtunud, siis keegi ei suutnud nagu anda hinnangut, et kas ta päriselt on oluline parandada või mitte. Ja ma arvan, see on see, mille peale Plumber siis lõpuks fokusseerus.
Täpselt nii. Ja kusjuures see kuidas me seda jõudsime, oli ka päris huvitav, et siis meil juba hakkas masendus peale tulema, et miks siis meie tootest üldse kasu ei ole. Ja siis otsustasime, et kõik klassikud räägivad, et mine ja räägi siis kliendiga. Et siis me otsustasime, et teeme ka seda. Ja käisime mitmel konverentsil puhtalt selle eesmärgiga, et rääkida võimalikult palju siis nende süsteemid arendajatega ja aru saada, et mis moodi nende elu toimib. Ja ma mäletan, et mingisuguse paari kuu jooksul me tegime 1000 intervjuud erinevate programmeerijatega ja nende süsteemi omanikega. Ja sealt me jõudsimegi aru saamisele, et jah, ega probleem on olemas, probleem on tugev, koodi probleemid mõjutavad äri tulemast palju, aga see mõju ei ole nähtav. ja siis me saimegi aru, et me peaks hakkama tegelikult jälgima seda lõppkasutaja kogemust ja siduma seda koodiprobleemidega, et me oskaksime näidata, et näed, see, et sul siin koodireal on probleem, mida Plumber leiab ja raporteerib, võt see mõjutas sul eelmine nädal kokku 5000 kasutajat.
Siin tekib jälle selline nii-öelda glitch selle koha pealt, et noh, see, et firma saab nagu ärilist kahju, noh, ütleme, head arendajad ütlevad, et see läheb mille korda, enamik arendajad ütlevad, et noh, neil suht suva sellest toine, et mis selle äriga toimub on. Ehk siis, kui muidu oli Plumber selline, noh, paljud erinevate parameetritega selline dashboard, mis tegelikult ju, ütleme, süsteemi administraatoritele, IT-inimestel väga meeldib, et noh, igat asja saab krüttida ja näed, et näed, see on punases ja too on punases, oi näed, see number tiksub ägedalt ja edasi on ja siis ühel hetkel oli see Plumber täiesti blank ja te põhimõtteliselt näitasite nagu kolme arvu, et numbrid, kes on happy'd, numbrid, kes on nagu natukene happy'd, natuke üle happy'd ja numbrid, kes on nagu üldse nagu päris nagu lost omadega, on ja et aga see ei ole ju IT-inimese vaade.
Jaa, see, ma räägin, toode meil väga palju muutunud, nüüd pärast seda müügitehingut, mida Hendrik alguses mainis, et tegin ka kokkuvõtted tiimi jaoks ja vaatasin, et millised need erinevad meie toote näod on olnud ja noh, need ongi ikka totaalselt erinevad olnud. Sellest, et sul on sadu meetrikaid selleni, et ongi ainult kaks numbrit avalehel, kui sisse logid.
Aga see mõte on kogu aeg all nagu sama olnud või? Eks ole, et me otsime midagi koodist, mis ma ei tea, arenduses on valesti läinud ja mis lõpuks mõjutab klienti ja lõpuks mõjutab sinu rahakotti.
See mõte tegelikult ma sõnastaks selle niimoodi, et see on olnud see, et näita nendele programmeerijatele, nendele süsteemi arendajatele seda, et kus kohas on kõige suurem probleem. Aita neil teha valikuid. Aita neil otsustada, et kas ma pean midagi parandama või mitte. Aga just see viis, et kuidas me selle info selle kasutajani viime, kuidas me talle näitame nii, et see oleks ilmselge ja noh, tõesti arusaadav, võt sellega me oleme kõvasti maadelnud.
Kus võrst, see on hästi oluline nagu nüants, mida Hendrik ma pean rõhutama üle, et see, et ta näitab sulle koodis ära täpselt selle koodi rea, mis tekitab selle probleemi, mis on nagu jällegi tundub siuke nagu no-brainer ja mis on jällegi selline nii-öelda startupide paradoks, et kui mingi asja tundub no-brainer, et noh kuule, kui sa noh, tead, et koodis juhtub vigu ja sul on nagu aparat, mis näitab sul täpselt ära, et näed juhe on siit kohast katki, noh lähme elektrisse nagu tinglikult, et näed juhe on siit katki, tee see koht korda, läheb paremaks, et ja siis sul öeldab, see, kogu see turg ütleb sulle, I mind you it, siuke aparat. Või umbes, et noh, ta võibolla huvitab, aga mul ei ole eelarvet, et seda osta, on ju. No mis on järgmine dilemma, eks, et kellele sa müüd üldse, on ju, et noh, et selle koha pealt ikkagi see startup elu ei ole üldse nii lihtne, et sa arvad, et sul on lihtne probleem, võtad selle ette, teed ära lahenduse ja kõik hakkad kohe ostma. Et ma mõtlen, teile vist oli Priit nagu põhjamises probleemis ka müügis see ikkagi, et rahakott ei ole kunagi arendaja käes.
Jah, ka selle müügiprotsessi juures me oleme ikka käinud seinast seina erinevaid lähenemisi proovinud. Ja ma ütleksin, et me lõpuks selle toote poole nagu enam-vähem saimegi heaks. Et olemas olevad kliendid, nad olid rahul, ega keegi nagu väga ära ei läinud. Et no, harvad juhud, kus me kliendi kaotasime, olid need, mis olid kliendiga seotud, et ma ei tea, klient ise pani äri kinni või ühines kellegi teisega või ma ei tea, see tiim kadus ära, kes meie klient oli. Aga toode oli hea, need kliendid, kes kasutasid, nendel olid näpud püsti. Ja siis seal kõrval tekis meil see küsimus, et nüüd meil enda äri kasvatamiseks, et kuidas me võimalikult efektiivselt saaksime müüa, kuidas me saaksime seda klientide kättesaamise kiirust kasvatada. Ja seal me oleme ka erinevaid lähenemisi üritanud nii seda, et meelitame kõigepealt selle arendaja ennast kasutama ja siis üritame sealt minna selle projektijuhi ja tootijuhini kui vastupidi, et üritame ülevalt alla minna, et läheme ma ei tea, juhtkonna kaudu ja teeme neile selgeks, et teie äri kannatab ja siis nüüd minge ja öelge IT inimestele, et seda on vaja. Ja see kuni nüüd lõpuni ikka viimastel aastatel sinna läks kõige rohkem auru.
Aga teeme siia pausi ja siis läheb selle jutuga edasi.
Restart!
Restart jätkub ja Taavi Kotka, Hendrik Roonema külaliseks on Priit Potter idufirmast Plumber, mis leidis endale nädalaga tagasi, õigemini tegelikult juba ametlikult kuu alguses uue omaniku.
Selles mõttes startupidega on lihtsad reeglid, et need tsüklid, mis moodi sa oled nii-öelda avastamise faasis ja siis jõuad mingisse inglite juurde ja siis sa jõuad sealt oma pre-seed ja seed ja siis A-round ja B-round ja need asja. Et seal on noh, mõned sellised standardsed reeglid, noh ala, palju sul käivet on, palju sul kliente on, kui palju sul toode ennast tõestanud on ja need aseks. Ja Plumber tegelikult ikkagi väga ruttu jõudis ju revenue, nii et noh, päriselt kliendid maksid raha. ja toimus ka selline stabiilne kasv ja päris ruttu , ma ei saa ütleme päris ruttu , aga ütleme nii-öelda sihukese maagilise piiri lähedani , ehk siis selle $100,000 kuus korduva käibeni , MRR-ini . ka selle lähedal te olite tegelikult ikka väga tükk aega ja seal tekkis nagu selles mõttes mingil hetkel nagu noh , me vaatasime ka , meil oli vaata see aasta lõpu meie vahva hääletus , kus ühel aastal on Bamber hästi tipus ja siis paar aastat hiljem jälle investorid ütlevad ei , et see läheb sinna sellesse kuldsete vaarikate kategooriasse , on ju , et ikka vist ei tule välja , on ju . et tekib sihuke nii-öelda oht , et sa kukudki tegelikult tagasi selliseks nii-öelda standardseks head teenust pakkuvaks teenusettevõtteks , aga see kasvukõver või siis nii-öelda see nii-öelda hokistik , et see jääb ikkagi vist tulemata . et kui sa nüüd tagasi mõtled , et kui mitu korda sa selle 9 aasta jooksul sul peast läbi käis , et noh , et tead , see ikka läheb pekki kõik meil , et see ei tule meil välja , et noh , see on startup , ei tule välja , tuleb välja selline nagu hea teenusettevõte . aga noh , sõna otseses mõttes , et ikkagi investorite tuleb vaadata otsa ja öelda , et mehed , et ja naised , et kahju , aga me ikkagi hokikeppi siin ei tee .
ma ei teagi , mitu korda on , eks neid mõtteid on nagu erineva nurga alt ikka korduvalt olnud jah , aga ega me selles mõttes nagu ikkagi sinna teenuse , me ei tahtnud seda teenusettevõtet teha , et me sinna nagu päris ikka ära ei libisenud , et hea küll , anname alla . me ikka kogu aeg üritasime ühe nurga alt ja teise nurga alt ja siis tõstsime raha ja investeerisime , riskisime , ei tulnud välja , panime kinni , natukene lakkusime haavu , proovisime teise nurga alt , et
te olete paar korda ka meeskonda vähendanud päris drastiliselt ja siis jälle uuesti tagasi palganud ja nii edasi , et selles mõttes , et kõik need startup'i valud on teilt ikka teist ikkagi läbi käinud .
on jah , ja noh , ongi , et ühelt poolt need faasid on küll standardsed , et kuidas toode välja mõelda ja kuidas turule minna ja nii edasi , teiselt poolt seal kõrval nagu paralleelselt on kogu aeg ka see teema , et kui palju raha on , ega sa rahast tühjaks ei jookse  et jah , meil oli kogu aeg käive olemas , me ka kokkuvõttes me ikkagi klientidelt noh , teenisime rohkem raha kui investoritelt . aga noh , siis me liikusimegi sellise sprintide kaupa , et investeerime , võtame tiimi peale , proovime sellise nurga alt . ja noh , kui sealt ei tulnud , siis sai mingi hetk see raha otsa , eks ole , et siis pidi nüüd tegema need rasked otsused , et kuskohast me kärbime , me ei taha ettevõttest ilma jääda ja teeme selle ettevõtte stabiilseks ja siis mõtleme jälle edasi .
Taavi , sa ise oli ju , see oli mõned aastad tagasi , kui sa töötasidki seal , eks ole , ja üritasid seda müügisõlme nagu läbi raiuda kuidagi . meie jutt on siin üsna selline kurb olnud , ma peaks ütlema , viimased veerand tundi , et sina saad ka nagu väga noh , et ülirõõmsaid maailmavallutuslikke tulemusi sa ju ei saavutanud , et oli sul oli ka raske seda probleemi lahendada .
Ja selles mõttes ma olen väga kursis selle probleemiga ja ütleme niimoodi , et noh , kui suures plaanis vaadata , et need mõtted , mis olid ja mis lõpuks õnnestus , mis ei õnnestunud , siis võib öelda , et jah , minu töö oli nagu fail , on ju . aga kindlasti , mis me saime nagu paremaks , oli jah , seesama , mis Priit juba rääkis siin , et noh , et see toode muutus nagu arusaadavaks ka nii-öelda selle rahakoti või otsustaja juhi jaoks , on ju . ja noh , mingid võite ka tuli , eks kokkuvõttes , aga jah , see probleem , et kuidas sa teed , noh , mõnes mõttes sihuke , kuidas seletada kunsti surnud jänesele , eks , et kuidas nagu juhile seletada ära see , et näed , see , et su töövahend on olemas , et sa näed päriselt , kui palju su kliendid kannatavad , et see on nagu väärt informatsioon . ja seda , noh , seal teine , mis on nagu võib-olla väga raske teema selle juures on see , et väga paljud ettevõtted on ostnud endale mingid tohutud suured , mis on siis , mismoodi neid eestikeelne termin on nende tarkvarade , nende Dynatrace'ide ja muude kohta , Priit , aita mind siin , et no haldustarkvarad , nad teevad tohutu investeeringu ära , monitoorimistarkvarad , mis väidavad sulle , et nad teevad sama asja , mis Plumber , aga tegelikult ei tee . ja nüüd sa oled nagu vaidluses näiteks mingi Rootsi suurettevõtte juhiga , on ju , kes ütleb , et oi , et aga me ostsime just Dynatrace'i ja Dynatrace'i väärtus on 4 miljardit ja nad on maailma tipp ja nii edasi , on ju . ja nüüd tulete teie sealt kuskilt Pribaltikast , on ju , ja räägite mulle , et ei , et meil on palju ägedam ja meil on palju täpsem ja näitab täpselt ära , kus kohas koodis tuleb viga ja nii edasi . pluss näitab selle mõju ära , palju sa raha kaotad ja nii edasi , on ju , mul on see kõik olemas  ma , siin on Eestis riigiasutustes on näiteks on IT-juhte , kes siiamaani usuvad , et neil on see võimekus olemas ja tegelikult ei ole . ja nüüd ongi see käpp , et kuidas sa nüüd teed selle selgeks siis sellele kliendile , et oot-oot , näed , et sulle müüdi küll sai , aga see ei ole sai . see ei ole söödav , see on butafoorium , sa siin närid praegu , on ju , et sul ei ole sellest kasu .
muide , saia näide võib-olla selles mõttes on hea , Taavi , isegi , et väga suur osa tarbijatest , noh , sööbki , on ju , saia , mis on nagu vormiliselt sai , aga kui sa lähed päris pagarikotta , eks ole , kus keegi ärkab hommikul , teeb oma põlle jahuseks ja noh , teeb saia nii , nagu teda , ma ei tea , ideaalis tehakse , siis on väga erinevad tooted . aga noh , nii-öelda sellel vähem saial on tohutu suur turuosa ja kõik usuvad , et see on väga hea sai , no et võib-olla on hea võrdlus , aga ma tahtsin jõuda nüüd siit selleni , et meil hakkab varsti noh , vaata , et saateaeg otsa saama , et seletage mulle ära , kuidas sellisest firmast , mis on aastaid tiksunud , on ju , noh , kliendid justkui on , okikeppi ei paista , üks probleem , teine probleem , toode ei sobi , on ju , siis müük ei sobi , no ei saa seda käima , ei saa toda käima , noh , läheb suuremaks , siis jälle väiksemaks ja ikka punnitakse edasi . Kuidas selline firma teeb ühel päeval nagu exit'i või ma siis küsin niipidi , et mis selle exit'i iseloom oli , et noh , et kas keegi ostis lõpuks ära või te ütlete , et vau , et noh , et keegi ostiski , et tuligi startup välja , et keegi ostis ära , nagu ta oleks ostnud startup'i .
Ma arvan , ma kõigepealt tooksin siia natukene konteksti juurde , et jah , see jutt on meil küll selline väga tammsarelik siin olnud
küll,
aga,
jah,
aga eks see sõltub ka sellest , et millega võrrelda , et kui me ajasime taga seda hokikeppi , seda nii-öelda unikorni maad ja see on see , mida me üritasime saavutada ja see , mille nimel me rabelesime , tegelikult ju ettevõte kasvas kogu aeg . meil käive kasvas , meil toode läks järjest paremaks , meil kliendid olid rahul , et noh , oli ka väga palju , või tegelikult oligi positiivne lugu . Lihtsalt , et me tahtsime kogu aeg rohkem saada ja noh , see on see taustal , mis noh , millest me siin täna rääkinud oleme .
okei , aga räägime siis , mis see exit oli , et noh , kas see oli nagu selline küpse teenuseettevõtte exit , et ma ei tea , aasta käive ja kõik või müüdi seda kui startup'i ?
Ei , selle exit'i tugev alus oli ikkagi see , et see , mis need teadmised , mis meil on ja see toode , mis meil on , see noh , see omas valdkonnas maailma parim . Meid ostis ära ettevõte Splunk , kes noh , mõnes mõttes on meie konkurent , et või tegelikult otseselt on meie konkurent , neil on nad ka eelmisel aastal sisenesid sellele monitooringu turule ja hakkasid pakkuma monitooringu vahendit , samasugust nagu Plumber , aga päris olulistes aspektides nõrgemad kui Plumber . ja kui me omavahel saime tuttavaks , me näitasime neile toodet , selle peale hakkas nende peas , hakkasid rattad käima , et kuulge , et selles Plumberis on päris mitu asja , mis meil on siin roadmap'is , kuhu me tahame 3 aasta pärast jõuda , kui me ostaks ära , äkki me jõuaksime sinna noh , 1 aastaga või mõne kuuga mõnede väiksemate asjadega . et selles mõttes Splunki vaates oli see kindlasti ikkagi nagu väärtuse ostmine , mitte lihtsalt , et siin on 4 tublit inseneri , et värvaks nad tööle .
aga kas selles Splunki kas me siis nagu võiks öelda , et Splunk ei ole teie sellest ligi 10-aastasest pusimisest õppinud ja nemad , noh , neil on mingi põhjus arvata , et voh , see on nii hea toode ja nii hea mõte , et nad hakkavad nagu , lähenevad sellele samamoodi nagu teie omal ajal lähenesite ja jõuavad võib-olla lõpuks sama koha peale välja , et tõesti on , toode on ja tehnoloogia on ja vajadus on , aga keegi ei osta .
Splunkil on see turundus ja müük on need , mida nemad väga hästi oskavad ja millega meie rabelesime , eks ole . Et sellel ajal , no esiteks mõtlen , nad tulid meie turule eelmisel aastal , aga nad investeerivad meeletu jõuga . Nad tulid sellel turul läbi selle , et nad miljardi eest ostsid ühe monitooringu toote endale portfelli . Ja neil on olemasolev müügi- ja turundusmuskel , mis on viinud selleni , et kuigi toode on paljudes aspektides veel noh , nõrk , ometi neil käive on ikkagi väga-väga suur , noh , Plumberist ikkagi kümneid kordi suurem . Et kui sinna nüüd viia see meie toode , meie teadmised , millega me suudame seda toodet kõvasti kasvatada , siis see Splunki see investeering või see bet ongi see , et see võimaldab neil veel kiiremini kasvada .
me peame siin aru saama muidugi sellest , et sellised valdkonnad , noh ka monitooringu valdkond ja nii edasi , need küpsevad ajas . ühesõnaga , et ei ole , et sul peab toode olema ikka õigel ajal õiges kohas ja kui sa oled seal näiteks liiga vara või liiga hilja , siis noh , see ongi põhimõtteliselt make it or break it , eks , et näiteks see , kui me läksime mõned aastad tagasi või 5-6 aastat tagasi rääkima klientidele , et näed , sa võiksid oma kliendi mõju monitoorida . aga sel ajal kliendi , ühesõnaga nii-öelda adminid tegelesid , et üldse nagu asi püsti seisaks nagu vähekenegi , on ju , et nad ei tegelenud mitte nagu juurpõhjuste otsimisega . vaid nad tegelesid lihtsalt tulekahjude kustutamisega , siis see oli sellel hetkel selle valdkonna küpsuse tase . nüüd , kus nagu tulekustud , nüüd on nagu aru saadud , nüüd küpsemaks muutunud , et see valdkond on aru saanud , et ups , et selle asemel , et nagu pidevalt tuld tõrjuda , äkki on kavalam juurpõhjuseid üles hoida , need ära lappida . ja juba neid eos ennetada , et ongi see , mis ma rääkisin alguses , et noh , et a la paneme väiksema grupi peal tööle , vaatame , kas tekib uusi tulekahjusid või ei teki , kui ei teki , noh siis läheme laiendame nagu seda nii-öelda kasutajate hulka , eks . kõik need arengud maailmas , mis ütleme , ma ei tea , Eestis katsetati siin juba 10-15 aastat tagasi , need on praegu hakanud maailmas laiemalt levima . ja mistõttu praegu see muutub küpsemaks , ehk siis see teema muutub täna nagu relevantsemaks . ehk siis , aga siin on üks huvitav nüanss , et Priit , räägi meile juurde , et kui seda , mismoodi teid osteti , et osteti tehnoloogia ja osteti meeskond , ehk siis osteti mingit teatavat teadmist . siis see ei ole nagu selles mõttes selline klassikaline exit , et noh , et a la müün oma olümpika siin on grupi maha , eks , et nüüd on kasiinod uutes logodes , uutes värvides võib-olla on ju . aga noh , põhimõtteliselt noh , uus omanik , aga business is the same on ju . et siin on ikkagi see , et te peate integreeruma kogu selle maailmaga ja te peate need tooted ikkagi nende jaoks valmis ehitama , mis tähendab seda , et teie exit tõenäoliselt ei olnud mitte see , et kood teile , raha meile , vaid see ikkagi on earnout . ehk siis väga suure osa , ma usun , te peate välja teenima üldse sellest väärtusest lõpuks , mis kokkuvõttes teie kui founder'ite taskusse tuleb , on mul õigus ?
Jah , nii on , aga earnout ka siis mitte selles mõttes , et mitte plambri käive , meil ei ole nagu plambri käibe eesmärgid , vaid meie Splunki jaoks selle ostmise eesmärk on see , et me hakkaksime panustama nende tootesse , me värbaksime häid inimesi , keda me oskame , keda me oleme noh , seni üheks aasta jooksul näidanud , et oskame neid pardale võtta , me tooksime neid veel pardale ja viiksime nende toote kvaliteedi uuele tasemele .
aga see on hästi oluline koht , ma arvan , et me seda siin oma selles saatesarjas oleme vähe puudutanud , sest meil ei ole olnud väga palju selliseid exit'eid , et me võiksime sellest natukene rohkem rääkida , et sest see võib olla nagu nii-öelda majakas või esimene linnuke väga paljude selliste startup'ide jaoks Eestis , kes tunnevadki , et nende kasv on kuidagi seisma jäänud ja nad ei suuda murda nagu järgmisele levelile . ehk siis sa saad exit'id teha ka niimoodi , et sa kokkuvõttes lepid kokku kellegagi , et okei , mingi osa rahast te maksate meile selle noh , senise töö eest , aga kokkuvõttes ülejäänud raha te maksate selle eest , kui me aitame teil välja ehitada uue toote , uue teenuse , luua selle sinna tugimeeskonna peale ja nii edasi . ehk siis kas ma ütlen , et kas nagu natuke saad kommenteerida seda , et a la , et mis te peate valmis tegema selleks , et teie ostja rahul oleks või te peate lihtsalt püsima mõned aastad , nii et teid ei vallandataks ?
Ametlikult jah , me peame püsima seal tööl , aga no selleks , et me seal tööl püsiksime , selleks me , eks me peame ikkagi mingit väärtust näitama ja väärtust üle andma . et ega muidu meid seal keegi väga ei hoia .
aga ma just mõtlengi , et toote mõttes siis ma saan aru , et ostja tahab teha nagu selle valdkonna maailma number üks toote , ehk siis nagu ka insener-tehniliselt teil on tegelikult ju meeletu väljakutse , et lisaks sellele , et enam ei pea noh , ühesõnaga , kui sa ei pea ise muretsema enam nagu kliendi erisoovide pärast , vaid saadki tegeleda nagu tootearendusega , siis on igasuguse inseneri ja noh , Priit , ma tean , et ka sina oled tegelikult kokkuvõttes tarkvarainsener , eks , et me tuleme samast valdkonnast . et see on ikka inseneri unistus iseenesest , selline nii-öelda exit mõnes mõttes.
Jah , no kui me selle exit'ini jõuame , siis meie motivatsioon siin taga tegelikult ongi suuresti see , et me saame teha täpselt seda , mida me seni oleme teinud , mida me väga hästi oskame , aga palju-palju suuremal skaalal .
Ja te ei pea tegelema nende tüütute turundus- ja müügiküsimustega , millega Eestist , noh , mis ei ole eestlasele loomuomane ja mis ongi väga-väga raske .
Et tead , need ei ole isegi nii väga tüütud , aga noh , kogemust on vähe , oskusi on vähe , et me saame nüüd toetuda nendele inimestele , kes seda oskavad väga hästi teha.
No teine asi , mis peab tuletama meelde ikkagi , et sellise valdkonna peamine turg on ikkagi USA on ju . ja üks asi on teha turundust ja müüki niimoodi , et sa mitte kedagi ei tunne turu peal ja teine on teha müüki , kus sa tunned enam-vähem kõiki , eks seal on ka väike nõks vahet sees , et ehk siis . plambril on mitte mingit probleemi ennast Eestisse ära müüa , et küsimus oli ikkagi see , et kuidas nad muudel turgudel jalg maha saada . aga läheme siit oma teisele pausile .
Restart .
Restart jätkub ja me räägime Plambri exitist Priit Potteriga .
aga räägime viimases plokis ikkagi Priit sellest , et kuidas see ikkagi see asi täpselt juhtus , et kas ühel hetkel potsatas sinu mailbox'i email , et joo Priit , et sul paistab mingi lahe kompanii olevat , et mis sa arvad , kui paneks leivad ühte kappi . või see , kes läbi teie investorite , kes leidsid selle nii-öelda võimaliku exit'i . Räägi üldse , räägime selle loo ära , et kuidas üldse see kontakt sündis ja kuidas see due deal käib ja üldse , kuidas nagu üks Ameerika firma hindab mingit Ida-Euroopa sünnitist , on ju , kuidas ta üldse usaldab seda ja nii edasi , et ava meile seda poolt ka natukene , palun .
jaa , no see esimene kohtumine , nagu ma ütlesin , see tegelikult ei olnud üldse selline , et kas teil on midagi müüa ja äkki te tahaksite osta , et ma arvan , me sellel esimesel kõnel absoluutselt ei rääkinudki üldse sellest , et kuidas ettevõttel läheb või noh , et kas on mingeid mõtteid . esimene kõne oli puhtalt ümber toote , tegelikult oli selline teineteisega tutvumise kõne , et meie turul ma olen enamus konkurentidega , tunnen sealt mingisuguseid inimesi . Mõnest tooteorganisatsioonist , mõnest müügiorganisatsioonist , lihtsalt et natuke silmaringi avardada ja noh , ikka inimesed suhtlevad samal turul .
et Splunkiga oli sama . lihtsalt tegid LinkedInis tegid connection'i , küsisid , et viitsite juttu ajada või mismoodi täpselt see on ikkagi ?
Sellel konkreetsel juhul Splunkiga oli ikkagi intro , et meid viidi kokku tänu sellele , et üks meie töötaja oli läinud Splunki tööle . Ja töötas seal arendajana ja vist mingisugust featuuride puhul , mida nad hakkasid arendama , ta kuskil mainis , et kuulge , et ma olen seda varem teinud , et Eestis on üks ettevõte , kes nagu noh , jumala hästi teeb sellist asja . et äkki tahate lihtsalt nagu näha ja lihtsalt tuttavaks saada . Ja see esimene kõne oligi Splunki tootejuhiga ja noh , selle egiidi all , et saame tuttavaks .
Aga see on nagu selline huvitav asi , et noh , et kui hea töötaja su juurest ära läheb , see võib ka tegelikult päris nagu kasulikuks lõpuks osutuda .
tagantjärgi vaadates jah , see oli üks paremaid asju , mis Plumberiga juhtus , et ta sinna ära läks , sinna Splunki tööle .
aga naljakas on see , et ikkagi me ei saa ära unustada , et iga startup'i puhul tähtis on sinu toode , sinu teenus , sinu töökus , aga vähem tähtis ei ole ikkagi õnn , et kokkuvõttes mingi väike nüanss kuskil mingi asja teeb . aga ühesõnaga , okei, tootejuhtiga saite nüüd jutule . Tavaliselt sellised due deal'id , siuksed deal'id , ettevalmistused , need võtab mingi 6 kuud aega . Kas teil ka läks 6 kuud või saite kuidagi käbedamalt hakkama hoodega ?
Meil läks väga-väga kiiresti . Kui ma nüüd seda ajajoont vaatan , et siis kuskil jaanipäeva paiku me jõudsime sinnamaale , et nad tulid järsku lauda selle mõttega , et poisid , et noh , lähme koos edasi , et maksame teile midagi selle vaeva eest , mis te seni näinud olete ja tulge lammutage siin meie katusel edasi . ja noh , põhimõtteliselt 3 kuuga me tegelikult ju jõudsime finišisse , aga ja see esimene mõte , see oli ka selline noh , esialgne lihtsalt pakkumine , et siis me veel hakkasime arutama , et ahah , oota , et me nüüd hakkame ka mõtlema , mida me siis tahaksime saada . ja noh , ma arvan , kuskil 2 kuu aega me tegelesime veel sellega .
aga mida te siis seni arutasite oma peamise konkurendiga , ma ei saa aru , pidasite mingisuguseid kõnesid sellest , et kuidas me siin asju teeme või see ei tundu nagu mõistlik ?
ei no ega neid kõnesid nagu väga palju ei olnudki , et jah , lihtsalt paarile erineva inimesega jagasime , et kes me oleme ja mis me teeme , samamoodi me küsisime vastu ka , ega ma tahtsin ka teada , et mis nemad teevad , mis nende visioon on , kuhu nemad näevad , et see monitooringuturg läheb , mis rolli nemad tahavad seal saavutada , kuhu nad tahavad kasvada , et noh , loomulikult mingisuguseid ärisaladusi nagu rääkida ei saa , aga lihtsalt selline kogemuste vahetamine ja inspiratsiooni saamine , see tegelikult toimus mõlemapoolselt .
Kas mingil hetkel oli see , kus sulle helises telefon ja siis öeldi , et hi , I m the CEO of Splunk ?
No neil on eraldi ettevõtete ostmise osakond seal , kes selle kõne tegi , aga noh , peaaegu jah .
aga CEO-ga sa rääkinud oled
või ? CEO-ga ei ole , aga CTO-ga , kes on noh , kogu selle tooteorganisatsiooni pea , temaga olen päris mitu korda rääkinud ja ta on mul telefonis olemas ja Whatsappis ja noh , ühe nupuvajutuse kaugusel
mis see loogika on ?
6000 töötajaga ettevõte .
Mis see loogika on , kuidas selliste diilide puhul hind kujuneb ? noh , et kui sa ostad küpset ettevõtet , siis on , eks ole , mingid sellised enam-vähem väljakujunenud meetrikad , noh , a la ma ei tea , aastakäive või mis iganes sellist , on ju . ja kui sa ostad mingit sellist B2C ettevõtet , et noh , siis öeldakse , et ma ei tea , kasutaja maksab X dollarit , on ju , nüüd korrutame selle noh , ma ei tea , 20 miljoniga ja vaatame , mis välja tuleb , et aga kui sa ostad tiimi ja tehnoloogiat , mida nad on mõned aastad nagu teinud , et mis need alused on , kuidas hinda kujundatakse ?
tead , ma ütleks seda , et see oli hästi sarnane sellisele enterprise müügile , et mina müüjana üritasin aru saada , et kus kohas see nende valmisolek on , palju nad oleksid , mis neil võiks eelarves olla , palju nad oleksid valmis maksma . ja noh , nemad samamoodi kompisid meid ja lõpuks me jõudsime lihtsalt sellise tulemuseni ja noh , ega see dollari number ei ole ainukene faktor seal , et seal ma ei tea, mis aja jooksul selle kätte saad ja mis moodi, kas on see rahas või aktsetes ja nii edasi, et seal neid parameetrid on tegelikult rohkem. Et lõpuks me lihtsalt jõudsime sellise pakkumiseni, kus meie founderitega saime vaadata, et jah, see on nagu meile sobib, meie investorid olid rahul ja Splunk oli ka rahulin.
Suures siin on Henrik tegelikult üks huvitav nüants, et siin on algamas turu peal tegelikult üks uus trend, algamas ta on nüüd juba mõnda aega olnud, et noh, minevikus, kui me mõtleme siin dotcom boom ja nii edasi, noh, siis osteti mingid tuleviku tohutud mingid unistust, eks on ju, väga paljud ettevõtete puhul siia maani on ju, noh, vaatad siin Teslat või mingid DocuSigni on ju, siis me noh, räägime mingist tuleviku käibetest ja tuleviku nägemusest ja nii edasi on ju, et see on nagu teid see omaette kosmos. Mingi teine äärmus on siin traditsioonilised ärid, kus noh, ongi noh, ma ei tea, pooldest kui kaks korda käive või 5-10 korda kasum ja nii edasi, eks. Aga mis on huvitav startup exit puhul ja ma nüüd palun, et raadiokuulaja kindlasti ei teeks kohe nagu laiendust oma enda startupile sellest, et selliste keeruliste tehnoloogiliste lahenduste puhul, mille puhul on sisse pandud ka teadust, mille puhul on näha, et ala, et ma saaksin selle toote küll järgi teha, aga see võtakski mul 3 aastat või 5 aastat aega, on ja, et sellistel puhkudel on hakatud ostma meeskondi. Ehk siis meeskondi sellisel moel, et sa näed ära, et mitu võtmeisikut sulle vaja on seal, noh, alas täna meil on Plumbris on 4 founderit on ja, või 4 võtmeisikut on ja, seal baasis, pluss need väga head insenerid ja nii edasi on ja, ja selge valemiga tihti 4-5 miljonit dollarit võtmeisik, et selline valem on olemas juba. Et ma olen näinud päris mitme startupi puhul, kus nagu hinnatakse nagu, et taala, et kui palju ma oleksime nõus maksma, et siis käib peas umbes mingi selline kalkulatsioon. Eks siis see on uus trend ja mõtlen, ma ikka rõhutan, et palun mitte teha, et kui sul on täna mingi nurga startup ja sa arvad, et noh, palju ma väärt olen, siis vaatad, mida founderit mul on ja korrutan 5 miljoniga läbi, on. Et siis kindlasti see ei ole nagu sellises stiilis exit, eks, et aga ütleme selliseid nagu arvutuskäike on tulema hakanud, just sellised nagu tehniliselt väga keerukate nagu lahenduste puhul, mille puhul sa ei oska hinnata nagu aala, mis see käibes tähendab või kasumis tähendab, on.
Aga naiivne küsimus mul siit oleks nagu vastu, et kui ma olen nagu sellist tiimi ostmas, eks ole. Et kuidas sa startuperina kaitsed ennast selle vastu, et noh, ta läheb ja võibolla maksab nagu 3,5 lihtsalt sellele võtmeisikule otse, et ta sind ei segagi asjas, et ta võtab sul need 3-4 plumsti sealt inimesed ära ja noh, säästab ka veel. Kas seal on mingisugused IP küsimused või mis see tavaline on, kuidas sa ennast selle vastu kaitsed?
No see risk on alati olemas, ehk siis selles mõttes, et noh, et kus mõtlen, et sa võtad mingi võtmeka välja ja te osutubki niukseks võtmekaks ja sa nii-öelda, ma ei tea, kaasautorine või omanikune ei olnud nagu üks meeskond, eks. Aga üldiselt ikkagi sa ei saa, noh, üks inimene ei muuda maailma, sul on vaja ikkagi meeskonda. Ehk siis sul on vaja nagu terve tiimi selleks, et sama tulemuse saavutaksid. Ja kui sa vaatab praegu nagu Plumbri puhul, siis ostja tegelikult tahab, et tal arendatakse välja mingi uus võimekus. No üks inimene arenda välja ühtegi võimekus, sul on vaja ikka teret meeskonda selleks. Ja nüüd on küsimus, nagu see Priit ütleski, et nemad müüsid pigem seda, et mis on selle võimekuse loomise hind. Ehk siis nagu võimekus, nagu tulevikus sa hakkad saama niivõrd palju tulu selle pealt ja selleks teil oleks vaja jõuda nagu mingi baastehnoloogiat omandada. Näete, me võtame sellest nagu, noh, ma ei tea, protsendikese selle tuleviku tulust on ju. Et see on nagu see, mis moodi Priit praegu selgitas meil oma müügi hinda. Või ma ei tea, Priit tahad oma vaadet kommenteerida siin.
Kuna ma ei ostan börsi ettevõtte, siis mul on range reegel peal, et ma ei tohi ühtegi numbrit öelda. Et see on börsi ettevõtte otsustada, millal ja mida nad teatavad ja see tohib ainult börsi teate kaudu tulla. Aga see loogika, see põhiloogika, et ostatakse meeskonda, see on õige, tegelikult ostatakse seda võimekust meeskondi luua. Et meie ülesanne on nüüd hakata siia Eestisse looma mitte meeskonda, vaid mitmeid meeskondi. Meil on selge roll selles Splunki tooteportfellis arendada välja noh, üks osa tooteportfellist, mille sees meil on vaba voli otsustada, mis moodi see toode välja näeb, mis moodi me arendame, mitut inimest meil selleks vaja on ja Splunk ostiski just seda võimekust, et me suudame seda välja mõelda, me suudame vastutuse võtta, head toodet teha ja me suudame võtta tööle inimesed, kes seda toodet teevad. Nii et meil toodatakse ikka väga kõva kasvu ja siia Eestisse arenduskeskuse loomised.
Meil hakkab saade lõppema, ma tahtsin küsida sellise kiusliku küsimuse ka veel, et kas see oli mõnes mõttes, ma ei tea, te mõlemad olete selle Plumberi looga palju rohkem kursis kui mina, eks? Kas see oli mõnes mõttes nagu üllatus, et see Plumberi lugu üldse sellise lõppu leidis? No et ühel päeval ilmuski välja nagu prints valge lobusel.
See on lõpp, see on alles algus.
Ja, aga kas see lihtsalt, kas see nagu, ma saan aru ikkagi, mul on selline tunne on, et kõik olid valmistunud millekski muuks, et noh, et ei ole, et asi ei kõrbe põhja, eks ole, aga et noh, mingit okikeppi ka nagu ei tule ja et vaatame, kuidas see asi nagu tiksub. Et kas see moment oli üllatav, et tõesti, vau, nii hästi läks?
Meie jaoks mõtlen ka, et see on alles algus, et me tegelikult ajame ikkagi seda hokikeppi taga ja noh, nüüd võibolla on isegi palju reaalsem see, et me saamegi turuliidriks, et me olemegi mõne aasta pärast tegelikult oleme monitooringu turul number 1, kes teenib monitooringust noh, miljard dollarit käivet aastas ja see eesmärk on meie jaoks palju reaalsem, et me näeme, et me tegelikult saame just neid enda tugevusi kasutada, et see eesmärk saavutada.
Kusjuures ma ikka tahaks ühe tunnustuse avaldada, et kõrvalt vaatan oma Henrik võin sulle öelda ja kuulajatel, et see on ikkagi Priidu tohutu usk ja enese ohverdus, mis selle jänese siit kübarast välja nagu tõmbas, et kõik nende aastate jooksul, kui me rääkisime, et meil siin Tammsaare stiilis selline nii-öelda saade täna, siis isegi kui kõik ülejäänd on olnud mingite situatsioonis mustas masenduses on ju, siis Priit on alatunud see, kes nagu naeratab ja särab hoolimata sellest, ma ei tea, mis sa seespool tunned, eks, et see asjagi tehtud saaks, et selles mõttes kõva müts maha, et ikkagi nagu founderitel peab jätkuma seda sädet, et asi nagu lõpuli viia, et iga eeskuju kõigile. Aga ja teine üleskutse ikkagi see, et kes täna ma saan aru, tahab nii-öelda siis, kus mõtlen siis sellises süvateadustes ja sellises nagu nii-öelda hardcore tehnilises tarkvararenduses kaasa lüüa, siis igal juhul nagu peaks Priit sinu vahendust võtma, sest noh, Plumber on ju loomas, siis ma saan aru siis kümned ja kümned uusi töökohti.
Ja reaalselt ongi võimalus osaleda ettevõttes, mis noh, ma ütlen, kasvab mõne aastaga miljardi käibeni. See on parim viis neid tehnilisi oskusi hästi tööle panna. Ja me juba arvame, sellel nädalal läks juba esimene tööpakkumine läks välja ja loodetavasti saame paar nädala pärast juba nagu esimese uue töötaja pardal lisaks olemasolevale meeskonnale.
Kui me seda, ma tean, et sa ei tohi ühtegi summat välja öelda, aga ma võin küsida ikkagi. Ma küsiks siis nagu niipidi, et kui me vaatame Eesti startupi exiteid, siis kuhu me võiksime selles reas selle Plumberi exit nii-öelda summaliselt panna, et ma ei tea, mis meil rekord on, kas siia mõni Skype taavi või?
No päris exit on Skype, jah, aga...
Ja, aga et seal alla meil, eks ole, Zerod ja GrabCadid ja need tulevad vastu, et kas ta läheb sinna Zerod ja GrabCadide klassi, ma küsin niipidi.
Mida ei ole ka vist avalikustatud seda summat, aga jah, ma ei kahjuks ei tohi vastata, et Splunk annab börsi teadete kaudu teada. Võibolla kunagi annad, võibolla mitte, aga meil ei ole seda luba, muidu tuleb USA börsi järelvalve mulle kallale.
Ja võtab see kera.
Enrik, ma võin sulle kindlasti öelda, et tegemist on ikka märkimisväärse saavutusega Eesti startupi turul. Jah. Et müts maa ja kava töö ja kõik need kahtled, kes panid teid kuldsete vaarikate nimekirja viimastel aastatel meie investorite hääletusel, et nägite. Jälle on tõestus käes, et kui sa oled selles restardi negatiivses pooles, siis ühel hetkel on väga edukas ja ilus exit. Ja mis on kõige olulisem ongi see, et ma saan aru, et tegelikult kui täna teil on öönaud, siis tõenäoliselt oli teil ka shared mängus, mis tähendab seda, et te saate selle sama Splunki tuleviku edust nagu osa, ehk siis see deal isegi võib veel muutuda veel magusamaks ajas, ilma et peaksid uut tehingud sõlmima nendega.
Täpselt nii. Ja meil on otsene roll seal. Me toome selle ägeda tehnoloogia, mis tooteväärtust kasvatab, aitab nendel müügi- ja turundusinimestel seda rohkem müüa ja selle läbi ettevõtte väärtust kasvatada.
Vaata, kui positiivse saate me saime. Ja muidu, Taavi, sa tuletsid meelde, et aasta lõpp on tegelikult ju lähenemas. Põhimõtteliselt oktober on läbi ja üsna vähe aega on selle meie küsitlusele, nii et kõik võiksid nüüd hakata ringi vaatama, et Eesti turul, et mis need sellised kahtlasena tunduvad startupid on. Need tuleks siis kõik ritta laduda ja kui see meie e-mail saabub inimestele, kellele ta saabub, see ei ole avalik küsitlus, et siis saate hääletada. Ja võibolla siis tasub täna ka ära investeerida kohe nendesse startupidesse, mis tunduvad jõle kahtlased, et tõmbab tulevikus exiti välja sellest.
Kui tahad saada edukad exitid, siis lase ennast hääletada restardi negatiivse startupide listi topi võitjaks.
Võiks tegema Taavi
mingi investeerimist. Muidu Plumber ei ole kunagi võitnud seda, tal on olnud seal nii plussi poole peal kui miinus poole peal, aga ta ei ole kunagi võitnud.
Me võiks teha mingi väikse investeerimisfondi, Taavi, mis investeerib ainult sellistesse ettevõtetesse, kes saavad sinna sellesse miinustabelisse sisse ja siis pärast võrdleme, kuidas läheb. aga restart on läbi ja aitäh kõigile kuulajatele, aitäh Priit sulle, palju edu ja siis ma arvan, et me siin kohtume veel, kui sa siin kõvasti lammutama hakkad ja kõikidelt suurtelt IT-firmadelt head insenerid ära tõmbad enda juurde.
Siis ja, on hea meelega.
Siis on nalja palju. Aga restarti kuulata tasub jälle järgmisel nädalal, ehk siis täpselt nädala aja pärast, nii et kohtumiseni. Restart!